Mä olenkin täällä tänään edessä. Ja ajatuksena olisi sitten puhua tästä, miten se otsikko, onko se ehyemmäksi aikuisuuteen vai ehyempään aikuisuuteen. Eli jotakin ehyempää pitäisi löytää. Ja aloittaisin tänne kertomalla teille yhden tarinan. Mun täytyy muuten sanoa aluksi, että nämä tarinat on mun lapsuuden semmoista aarreaittaa. Mä oon hirveästi tykännyt kuunnella erilaisia tarinoita. Ja mun oman perheeni taustassa on monenlaista hirveän särkynyttä ja rikkinäistä. Mutta nämä tarinat edustaa mulle sitä lapsuuden maisemaa, semmoista ehyempää puolta. Mun isä kertoi paljon tarinoita ja kirjoittelikin tarinoita. Ja se on jotain semmoista kivaa maisemaa, mikä siellä lapsuudessa on. Mutta luin tämmöisen seuraavan tarinan eräästä kirjasta. Se on tämmöinen tarina, että mies löysi kotkan munan ja pani sen kanan pesään. No, aikanaan sitten tämä kotkan muna kuoriutui siellä kananpesässä. Ja siellä se alkoi kasvamaan kanojen kanssa. Ja siellä se etsi sitten maasta matoja, kuoputti maata ja katseli muita kanoja ja välillä lensi muutaman metrin ja mätkähti sitten maahan. Se eli niin kuin muutkin kanat. No sitten vuodet kuluivat ja tästä kotkasta tuli hyvin vanha kotka. Ja sitten tapahtui näin, että eräänä päivänä niin tämä kotka näki taivaalla, liiteli pilvettömällä taivaalla suuri lintu. Siivet hohtain se meni siellä ja teki pitkiä kaarroksia. Ja tämä vanha kotka katseli sitä lumoutuneena. Ja sitten se sanoi, mikä se on? Johon kana vastasi, sen naapuri siitä viereltä. Se on kotka, lintujen kuningas. Se kuuluu taivaalle, me kuulumme maahan. Me olemme kanoja. Ja niin, kotka eli ja kuoli kanana, koska se luuli olevansa kana. Sen pituinen se. Eli siinä oli yksi tarina tästä teemasta. Jos ei mieleesi jää tältä puheeni parrelta mitään muuta, niin jospa toi tarina jäisi mieleesi ja voit sitä sitten mietiskellä sydämessäsi tai kertoa sitä iltanuotion välkkeessä jollekin toiselle. Mutta jottei nyt jäisi pelkäksi kanatarinaksi, niin puhunpa pikkusen sitten tästä omalta kohdaltani, mitä tästä teemasta on itselleni tullut mieleen. Että toipumisprosessi, tämmöinen kun me kasvetaan sinne ehyemmäksi aikuisuuteen. Eilen illalla tosiaan puhuin siitä kivun kehästä, mitä sitten kuljetaan usein kierrokselta ja kierrosluvut usein lisääntyy vaan. Niin nyt olisi tarkoitus puhua siitä sitten, että mitä se sitten on, kun sieltä lähdetään sille toipumisen tielle kulkemaan kohti sitä ehyempää aikuisuutta. Mä muuten huomasin tuossa, kun mä istuskelin ja kuuntelin sitä jompeen, että kun hän kysyi täältä teidän niin kuin jumalakuvasta ajatuksia ja kokemuksia, mä ajattelin, että aivan, miten se Jumala meidät tänne nyt noppassu puhujaksi, kun täällä on puhujia penkit pullollaan. Mutta koittakaa nyt tällä hetkellä kestää. Mä uskon, niin kuin, että täällä on tosiaan, teillä on tarinoita elämäpullollaan ja teillä on paljon kokemusta siitä, mitä sinun kohdallasi on ollut tämä ehyemmäksi aikuiseksi kasvaminen. Ja mä nyt tässä jään jotain paloa siitä, mitä itse olen siitä löytänyt. Mutta tämän sanon sillä niin, että ne arvokkaat ajatukset löytyy usein sun omasta sydämestäsi myös. Siellä on se teksti, joka on sun elämässä kautta sulle puhuttu. Mutta jos sanois jonkun lyhyen ajatuksen siitä, että mitä se ehyemmäksi aikuiseksi kasvaminen on, niin se on semmoinen sydänsiirto-operaatio. Eli se on sitä, että Jumala alkaa tehdä siitä meidän kivisydämestä, kohmettuneesta kuorestamme ihan elävää sydäntä. Roolin takana asuvasta ihmisestä murtamaan särkyneisyyden kautta ihan elävää ihmistä. Kaivamaan esiin sitä ihmistä, joksi sinut on tehty. Raamattu sanoo siitä tällä tavalla, että minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen. Minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Jos ajattelee tuommoista kivisydäntä, niin sen läpi ei oikein paljon asiat mene. Ei siitä paljon tunnu mikään, ei sitä satuta monet asiat. Se on kivi sen takia juuri, ettei sitä koskisi elämän asiat, ettei se haavoittuisi enempää. Ja se, että ihminen alkaa murentua, niin tämä heikkous, mikä meidän elämään astuu kivun kautta usein, niin se tekee tilaa sille meitä suuremmalle voimalle. Ja meidän ainoa toivo on siinä meidän voimattomuudessa, mistä myös eilen puhuin. Että se ensimmäinen askel toipumisen tiellä on, että me myönnetään se oma voimattomuus. Se on se ainoa toivomme toipumisen tiellä ja kasvussa ehyemmäksi aikuiseksi. Ja siinä sitä sitten tehdään sitä ristivetoa ja pakoreittiä, kun mietitään, että suostunko heikkouteeni vai pakenenko sitä. Ja koska kivisydäntä ei voi haavoittaa, elävä sydän voi tuntea ja sen läpi alkaa tulla myös semmoiset tunteet, jotka on meille hyvin vaikeita, joiden kanssa me on jääty hyvin yksin, jotka on meille pelottavia. Ja kuitenkin elävä sydän on se, joka voi myös tuntea iloa ja rakkautta. Jos ajatellaan, mitä pyhä henki meidän kohdalla, niin mitä Raamattu puhuu siitä, mitä pyhä henki meidän kohdalla tekee, miten se näkyy meidän elämässä, niin se tuntuu olevan jännä juttu, että siellä puhutaan näistä pyhän hengen hedelmistä. Että kun pyhä henki lähtee toimimaan meidän elämässä, niin se kantaa jotakin hedelmää, ja siellä ne hedelmät mainitaan tämmöisinä, että se on, muistatte niitä listaa sieltä, että se on ilo, pyhän hengen hedelmän ilo, rauha, rakkaus, pitkämielisyys, lempeys. Aika paljon tämmöisiä tunneasioihin liittyviä juttuja myös. Vaikka sitä mielellä ajattelisi, että se on sitä, että me päätetään olla lempeitä tai muita tämmöisiä oman päätöksen varassa olevia asioita, mutta pyhän hengen tarkoitus on muovata meitä itseämme niin, että se hedelmä tulee ilman puristamista. Sillä tavalla, että me ei ehkä itse edes huomata, että sitä hedelmää meidän elämässä on. Mutta jotta ihminen lähtee toipumaan, niin hänen täytyy ensin olla kipeä, niin kuin eilen sanoin myös, että se on vaan terve, tarvitsee parantajaa. Erik Evals, mun suuresti arvostamani tyyppi, niin hän on sanonut näin, että täysin terve on vain huonosti tutkittu. Eli tämä on lohdun sana meille kaikille. Saadaan kuulua suureen joukkoon. Ja siitä sitten niin joku sen sanan, jos sanon omalta kohdaltani, niin itse myös aikanaan kun lähdin tälle toipumisen tielle, niin väkipakolla sille lähdin, koska olo tuli niin karmivaksi ja oma ahdistus oli niin valtavan massiivinen siinä. Ja tämän päivän asiat ei antanut mitään virikettä, mikä tässä nyt on oikein kohdaltansa. Ja siinä sitten mä hain nimenomaan tuolta Erik Evaltsit sitten apua ja kävin hänen kanssaan jotakin keskusteluja. Ja sitten kun olin omaa elämäntarinaani hänelle kertonut, niin mulle oli suuri lohdun sana se, kun hän sanoi näin, että mä lopetin sen oma storini siihen ja sitten sanoin niin, että mä en ymmärrä, minkä takia mä oon sitten niin ahdistunut. Kun hän sanoi, että kerrohan vähän elämästäsi. Ja mä kerroin niin kuin ritirimpsuna siellä, mitä siellä nyt oli ollut, mitä havainnoin, että siellä on. Ja ihan tällä lailla voin sitä tässä sanoa teille, jotka ette mua ennen kuullut, niin tosiaan mun tarinassa on siellä, että ihan tällä kerroin ilman mitään tunteita siihen silloin tälle Evalsille, että jo, että synnyin kotiin kolmantena lapsena ja siinä kohtaa äiti sairastui tuberkuloosiin ja toinen keuhko leikattiin ja hän oli sitten muutamia vuosia sairaalassa näissä keuhkoleikkausasioissa ja minä olin kummitädillä hoidossa ja siinä meidän perhe oli tämmöinen ihan tavallinen perhe, isä kirkostyössä ja kirkon kupeessa elettiin ja äiti pääsi sairaalasta sitten aikanaan ja isä alkoi reagoida sitten omaa oloansa ja vanhoja tarinoitansa, elämäntarinansa niin, että hän alkoi tai sairastui syvään masennukseen ja semmos syvien masennusten kierteessä sitten ja yritti itsemurhia siinä ja me perheenä sitten mentiin siinä, että mä kasvoin vähän isommaksi ja vanhemmat eros, kun olin 9-vuotias ja siitäkin mä sanoin sitten Evalsille muista hyvin, että mä sanoin, että joo, sitten meidän perhe hajosi, mutta ei siinä mitään, että mä olin sitten kontakti sisään sekä äitiin ja minkälaisia tunteita liittyy näihin itsellä siihen aikaan, mutta kauhea ahdistus oli kyllä. Siitä elämä jatkui sitten, otin tietynlaisia selviytymiskeinoja siihen, minkälaisena ihmisenä tulin hyväksytyksi. Sitten mä olin menossa naimisiin, kun kauhea ahdistus tuli päälle. Mä koin, että mä olin löytänyt elämäni miehen ja olin kaikin tavoin onnellinen ja sitten mulla tuli karmea ahdistus. Mä ajattelin, että tähän tää loppui tää elämä. Että. Niin sitten Evals kuunteli mua näin ja sitten hän sanoi, että no niin, että minä sanon sinulle kuule, että jos et voisi huonosti, et olisi täysin terve. Ja se oli itselle semmoinen iso asia, että hetkinen, on siis tervettä reagoida joihinkin asioihin jollakin tunteella. No, sitten hän kirjoitti mulle reseptiinkin. Ja se resepti oli tämmöinen, että tämä musta on niin huvittaa vaan, että hänen mainio tyylinsä semmoinen. Ja hän kirjoitti, että no minä annan sulle reseptiä. Kirjoitti siihen kynän savu tästä anto. Ja siinä reseptissä luki näin, alat vihata vanhempiasi. Ja mä olin aivan järkyttynyt. No, siitä on sitten matkaa tultu eteenpäin ja olen tosi kiitollinen siitä, että olen saanut tässä kasvaa pienempään suuntaan ja siihen voimattomuutta kohti, mitä mä en todellakaan nuorena ollut. Että mä ajattelin, että mä kyllä selviän kaikista. Nykyään mä en minä selvitä asioista ja on paljon enemmän yhteyttä niihin moniin tunteisiin. Mutta se oma toipumistarinani on lähtenyt sieltä liikkeelle, mistä äsken sanoin. Ja se on lähtenyt nimenomaan siitä ajatuksesta, että on havainnut, että hetkinen, täysin terve, on vaan huonosti tutkittu. Ja sen toipumisen tiellä sitten niin olen joutunut, niin kuin moni muukin, niin huomaamaan, että olin kasvanut tunne-elämältäni aikuiseksi lapseksi, joka ei uskaltanut tuntea omia tunteitaan. Ne oli semmoinen pelottava vaaratekijä. Ja usein ne olivat elämässäni näkyvillä ainoastaan tämmöisinä antitunteina, eli käänteistunteina. Ne näkyi siinä mun roolissani ihan tietynlaisina tunteina. Että hirveä viha, mikä siellä oli sisällä, näkyi oikein kilttinä ihmisenä ulospäin. Että näin meillä on monella. Viha sisällä, kiltteys ulospäin. Tai voi olla näin, että siellä on valtava häpeä sisällä ja ulospäin hyvän ihmisen kuori. Minulle ei ole mitään salattavaa, kun se häpeä on niin suuri siellä niistä oman elämän selviytymättömyyskokemuksista. Meidän näkyy ulospäin siinä kuoren pinnalla ne asiat. Ja ajatus olisi siihen, että me saataisiin kosketusta niihin meidän ihan oikeisiin tunteisiin siellä sisällämme. Ja siis jotta lähdetään sinne muuttuvaan, niin useimmiten se on muillakin ihmisillä se kokemus siitä, että joudun lähtemään muutokseen, niin se on pakottava se kasvun tie sinne aikuisuuteen. Että se on joku pakottava asia, se on joku kriisi, harvemmin se on houkutteleva. Joillakin voisin sanoa näin, että se voi olla sillä lailla houkutteleva, että on niin huono olla ja vaikka vierestä näkee, että joku on lähtenyt sille ja se on alkanut voida paremmin oman elämänsä kanssa. Ja monella on kokemus siitä, että toipuminen lähtee liikkeelle tämmöisestä hämmennyksestä, ahdistuksesta, tunteiden sekasotkusta. Ja siitä lähdetään liikkeelle, katsoa sitä kipua, mikä siellä sisällä oikein on. Mitkä on ne salaisuudet, jotka siellä sisällä on, mitä en ole itsekään uskaltanut katsoa. Ja sen sanoisin tässä, että kun monesti puhutaan tästä, että miten käydä niin kuin uudelleen läpi sitä meidän lapsuutta, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että me muisteltaisiin sitä pelkästään. Että meistä moni ei edes muista meidän lapsuudesta paljoa. Tai sitä, että me hirveästi ajateltaisiin sitä meidän lapsuutta. Ja se mitenkään kielletty, se on monta kertaa ihan mukavakin niitä ajatella. Mutta se ei ole sitä toipumista. Sä todennäköisesti tavoitat sen sinun lapsuutesi tämän päivän niistä ihmissuhteista. Tämän päivän tilanteesta. Siellä se näkyy, se haavoittunut lapsi sun sisälläsi. Kuinka sä toimit eri ihmisten kanssa. Se menneisyys, katsoitpa sä sitä tai et, niin se asettuu tämän päivän näyttämölle ja pukeutuu siinä tuonne ongelmansa siinä esillä. Se, miten meitä on pienenä ihmisenä kohdattu, niin se usein näkyy tänä päivänä meidän elämässä, ihmissuhteessa, meidän siinä reagointeina. Joku toistuva kokemus siitä vaikka, että kuinka mä aina vaikka koen näin, että mua ei hyväksytä. Taas mua ei haluttu tuohon joukkoon. No usein niitä, mitkä on sieltä niitä meidän kokemuksia. Eli sen takia olisi tärkeää, että me katsottaisiin sinne sisällemme, jotta me ei tänä päivänä menetettäisi meidän aikuisuutta ikään kuin sen takia semmoisiin peleihin, mitkä me on lapsena, mihin me on turvauduttu. Ja siinä sitten, kun sitä kipua ja näitä meidän vaikeita asioita lähestytään, niin tietenkin siinä on, kuka mielellään niitä lähestyisi, ei kukaan. Ja sen takia meidän systeemi tekee kaikkensa torjuakseen sen kivun erilaisin konstein. Ne voi olla semmoiset kieltämisajatukset, että ei mulle näe kosketa mua yhtään. Tai se voi olla sitä esimerkiksi, että se, että nämä asiat on sulle tuttuakin, tutumpia sisälläs, ne on juuri sinun asioitas, niin sä saatat löytää itsestä semmoisen olon, että ihan naurettavia noin tonkia tommosia noit menneisyyden asia. Ihan typerää. Semmoisen, että sä torjut sen sillä ylen katseella itsestä setää. Ne on monesti niitä merkkejä, että nämä on just mun sisimpäni asioita. Ja näin tämä, kun me katsotaan niitä oman elämämme salaisuuksia, niin voidaan ymmärtää sillä tavalla, että se koti, missä sä oot pienenä kasvanut, niin se on paljolti siirtynyt. Halusit sä sitä tai et, niin se on sun sisäiseksi kodiksi siirtynyt. Se lapsen ulkoinen koti, niin se siirtyy myöhemmin lapsen sisäiseksi kodiksi. Ja kun näitä asioita katsotaan, niin se, että sä koet niissä ahdistusta, niin sen haluan sanoa, kun tässä mä en ehdi hirveästi sanoa koko asioita, niin mitä ehkä olin ajatellut, ja sen voi olla ihan Jumalan johdatus, että sanotaan nyt pieni asia, pätkä vain, niin on se, että älä pelkää sitä ahdistusta, minkä nämä asioiden käsittelyt sulle tuottaa. Se on semmoinen, että jos ei sitä olisi sitä ahdistusta, niin se kertoo vaan, että nyt sus jotakin syvää tapahtuu. Ja sen ahdistuksen tarkoitus on tuottaa se uusi asia sun elämässä. Raamattu puhuu hirveän paljon ahdistuksesta ja musta se kuvaa sitä, että meidät on kutsuttu muuttumaan. Raamattuhan puhuu kokonaan siitä, kuinka me päästään niin kuin siihen muutokseen, kuinka me annetaan oma elämämme Jumalalle ja suostutaan siihen muutokseen, mitä hän lähtee meidän elämässä tekemään. No tästä puhuu sitten terapiamaailma, puhuu siitä, että ahdistus tuottaa ne oivallukset ja uudet asiat meidän elämässä. Eli se on elämään kuuluva asia, tämä ahdistus. Sitten sanoisin lyhyesti tässä ihan näitä niin sillä lailla läpi, että siinä täällä toipumisen tiellä, kun lähdet ehyemmäksi aikuiseksi kasvamaan, niin siinä sä joudut kohtaamaan ne tunteet, joiden äärellä sä et ole oppinut olemaan, joita sä et suo itsellesi ja omaan elämääsi, koska lapsihan on semmoinen, että kun sillä on joku iso tunne, niin ei se kykene sitä yksin kantamaan. Kun sitä pelottaa, se piipottelee sinne äidin ja isän huoneeseen, yöllä näkee painajaista tai herää ja pelottaakin se pimeä, niin sinne se topsahtaa, koska se ei kykene kantamaan yksin sitä omaa tunnetta. Tai kun se on kauhean vihainen ja raivona, sellainen uhmakohtaus ikäinen, kun se potkii ja raivoo, niin se tarvitsee vanhemman, joka tuo sille rajat siihen. Ja koska meistä moni on vielä tämmöinen pieni lapsi, pieni tyttö tai poika sisäiseltä maisemaltaan näiden tunteiden kanssa, niin meille ne asiat voi olla just tämmöisiä, että me pelätään omaa pelkoamme, kun me ei ole opittu selviytymään sen kanssa. Meillä ei ole kokemusta siitä, että me oltaisiin turvassa sen oman tunteemme kanssa, ja kyllä se siitä menee ohi. Ja tänä päivänä me joudutaan muutoksen tiellä menemään nimenomaan siihen, että me tarvitaan toinen toisiamme. Suostutaan nöyrtymään tarvitsee toinen toisiamme meidän pelon äärellä, meidän vihan äärellä, meidän syyllisyyden äärellä, meidän surun äärellä, eri tunteiden äärellä, joiden kanssa me on jääty yksin. Ja näistä asioista, menneisyyden painolasteista ja siitä tunteiden niin kuin kohtaamattomuudesta, ihminen ei pääse millään tavalla pakoon eikä toipumaan, ellei hän kohtaa niitä. Ihminen ei pääse omaa vihaansa pakoon muuta kuin niin, että hän kohtaa sitä. Ei pääse omaa pelkoansa pakoon muuta kuin kohtaamalla sen, mutta ei yksin. Jos sen voisi yksin kohdata, niin kuka oltaisi tänään täällä. Ja koko tällä matkalla niin mä kohtaan näitä eri tunteitani, ja hiljalleen siinä mussa alkaa sen myötä kasvaa eri asiat. Muun muassa sanon tässä ihan lyhyesti, koska tämä voin nyt tänne nyt jollain tavalla haluan tämän just tässä sanoa, niin muun muassa joudutaan ottamaan silloin kohtaamaan meidän oma anteeksi antaminen sit sinne, jotka on meissä saanut aikaan nämä ongelmakentät. Näet, me ei osata olla pelkomme kanssa. Me pelätään pelkoa, me juostaan sitä pakoa, että me ei kyetä vetämään terveitä rajoja. Me ollaan ylikilttejä ihmisiä, jotka aina on ihan semmoisina myöntyvinä ja ainoastaan merkkejä vihasta meissä voi olla näkyvissä, kun vihahtaa jossakin tilanteessa tai joku muu avuton ihminen herättää meissä. Esimerkiksi omat lapset on niitä, jotka meissä usein pongauttaa nämä asiat esiin. Se kaikki viha, mikä sinne on torjuttu, niin se paukahtaa siellä niiden lasten äärellä. Se voi olla kertomassa siitä, että ehkä jotakin pitäisi katsella sinne taapäin. Mutta sillä tiellä, kun näitä kohtaa, niin kun joudun näkemään niiden ihmisten jäljet itsessäni, jotka on minussa nämä vauriot myös saanut aikaan sukupolvien ketjussa. Näin siellä ehkä omat vanhempani, omat lähi-ihmiseni, joiden kautta olen tullut murskatuksi monesti, niin alan nähdä siinä tiellä sitä anteeksi antoa hiljalleen sen kautta vasta, kun olen itse saanut käydä läpi näitä omia haavojani. Sanoisin näin, että älä anna anteeksi ennen kuin on sen aika. Sitäkään ei tarvitse tehdä omin voimin. Pyydä Jumalalta siihen voimaa, pyydä Jumalalta siihen aikaa. Anna itse siihen, että jos olet tällä hetkellä siinä tilanteessa, että en halua antaa anteeksi, niin rukoile, että Jumala auta mua siinä. Tai jos olet siinä tilanteessa, että en osaa antaa anteeksi, niin rukoile, että auta siinä. Vie sitä kohti. että voisin vapautua siitä katkeruudesta. Elikkä että se kaikki, minkä pahan haluaisin sille ihmiselle, joka on mua vastaan rikkonut, niin sitä katkeruuden myrkkyä koko ajan itse kulauttelen, kun hänelle sen maljan haluaisin ojentaa, sen myrkkymaljan. Sen takia on tärkein sulle itsellesi myös, että sä pääset antamaan anteeksi, että juo sitä myrkkyä jatkuvasti itse. Ja tämän myötä tässä prosessissa niin Pyhä Henki tosiaan, hän luo sua koko ajan. Nämä on Pyhän Hengen hedelmiä, mitä sun elämässä voi kasvaa niiden kautta, että kohtaat näitä asioita. Sieltä voi hiljalleen alkaa tulla myös sitä, niitä hedelmiä esiin, sitä iloa sun elämää ja rauhaa, rakkautta, pitkämielisyyttä. Siinä puhuteltavana olossa. Siinä kun valossa pääsen tuomaan nämä pimeyteni Jumalan kasvojen eteen, niin siinä voi jotakin tapahtua. Sen sanoisin tässä lopuksi, että moni tietysti ajattelee näin, että miten nämä, että näin vähän tässä on tapahtunut mun elämäni kohdalla. Niin päätän tämän tilanteeni siihen tämmöisen erään tuntemattoman runoilijan sanoihin. Hän sanoo näin, että monet kysyvät, oletko vasta tässä? Mutta he eivät tiedä, kuinka kaukaa olen tullut. Tähän päätän tämän pienen väläyksen ehyempään elämään. Ja mä ajattelisin näin, että kun me mennään tuonne ruokailuun, niin näiden päivien aikana niin se, mikä sua voi auttaa täällä, on se, että jaa sitä sun omaa arvokasta elämäntarinaas jonkun kanssa. Jotakin. Eri tilanteissa, minkälainen sun tarinas on. Et kerro jotain sun tarinasta. Tämä on sitä varten, että me annetaan elämämme koskettaa täällä toinen toistansa. Ja se sun elämän tarina, oli se minkälainen tahansa, miten kiemurainen tai kivulias, niin se on se niin kuin suorin puhe Jumalalta sulle. Siellä hän puhuu sulle kovaäänisellä siinä omassa elämässäsi tällä hetkellä niiden asioiden kautta, mitkä siellä on. Vieruskaverille hän puhuu vieruskaverin elämän kautta ja niiden asioiden kautta, kun siellä on. Se on sitä henkilökohtaista Jumalan puhetta sulle. Eli rohkene jakaa.